Kon üç ulgamy bilen böwüsüň azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz, sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary şäherinde onlar çizilen döwlet tarapyndan kömek sorama üçin öýüşüp 21-nji dekabrda Mary welaýat häkimligine bardy. Denanlar öz owullarynda uwunyň 6-7 aý gijikdirilip satylýanlygyny, agyz suwuň ýokdugyny aýtmak isläpdir. Häkimligiň wekilleri denanlary diňlemäň ýerine olary gowma üçin polisiýany çagyrypdyr. Bu arada Adatlyň Türkmenistandaky habarçylary habar berýärler. Marynyň häkimetleri bu ýagdaýy kommentirlemedi. 21-nji dekabrda Marynyň Molla Nepet köçesinde ýerleşýän welaýat häkimligine baran 50 goly denan ýerli häkimetlere özleriniň kynçylyklary we döwlet tarapyndan kömege mätäçligi barada aýtmak isläpdir. Habarçymyz Mary etrawynyň ýaşaýjylary bolan bu denanlaryň ýanyna häkimiň özüniň we häkimligiň wekilleriniň çykmanlygyny habar berýär. Halkyň arzyny diňlemäge borçly häkimligiň wekilleri barandyr tiýdirek gitmegi urunda çäri görüpdir we kowdurma üçin polisiýany çagyrypdyr. Habarçymyzyň we şahitlaryň söýlerine görä, başdaky taýny polisiýa işgäri denanlaryň wilayet häkimliginiň öňünden çekilmegini we sak tarapyna geçmegini talap edipdir. Daýdalar özleriniň ýetmezçiliklerini häkime aýtman hiç ýere gitmejekdiklerini duýduranlarynda wilayet häkimliginden bir işgäri çykyp häkimiň ýokdugyny aýdypdyr we baran denanlaryň aýtsak zatlaryny diňläp, soň häkime özüniň ýetirmegini wada beripdir. Şerip denanların häkimligin binatının öňünden gitmegini gazanypdyr. Häkimligin işgäri ertirden başlap hemme dadyň düzüljegini wada berdi dip habarçymyz aýdar. Marynyň wilayet häkimligine baran onlarça denan öz owullarynda döwlet dukanlarynda hem köp wagt bäri hiç ýeli haridin döwlet narhyndan satylmaýandygyny, onuň 6-7 aý gijikdirilip getirilýändigini, öz çağalaryny naharlamak üçin çörögün gözlegünde şäheriň dukanlaryna gatnap kösenýändiklerini aýtmak isläpdir. Owa denanlarynyň gowudygy olan meselelerinin yine biri ağız su yetmezçiligine degişli. Su turuvası çekilmedik oğuların yaşayıcıları ayda iki yedek öz hatavına avtologlu su getirdiyerler. Mümkinçiliği olmadıklar susuz galiyarlar. Bir sesternanın bakası 90 manat bankamatlardaki pul yetmezçiligi zararlı. Su için nakt tölünmeli, tölög de hemme el yeterli del. Häkimlige baran denanlaryň söýlerine görä, olar owa ýaşaýjylary bolan soň şäher dukanlarynda da olara köplençe döwlet bahasyndan çörek satylmaýar. Bellemeli ýeri soňky wagtda marada käbir döwlet dukanlary çöregi propiska boýunça satyp başlapdy. Şeýlede denanlar näme üçin döwletiň kesgitlen narhynyň çörek, un, ötümlük ýağı, şeker, tüwi, ýumurtga we tuwuk buutlary ýaly azyk önümleriniň diňe şäherde satylyp owularda hiç bolmaýanlygyny bilmek isläpdir. Bu aralıkta şäheriň döwlet dukanlarynda da bu agzalan önümlörün gytçylygy saklanýar. Haritlaryň satylýan wagtynda uly nowatlar döreýär, azyk çäkli möçberde satylsa da hemme ýetmeýär. Azygyň gapdalynyň geçmeýän haritler goşulyp satylýar. 22-nji dekabrda Aşgabatdaky habarçymyz paýtagtyň dukanlarynda ösümlik ýağynyň satuwdan aýrylandygyny habar berdi. Türkmenistanda ýyladyň gün gözeranynyň gitdigiçe agyrlaşýan döwründe ýylat wagtyl-wagtyl häkimetlere kollektiwleýin ýüz tutýar. Soňky aýlarda denanlar ýüşüp hökümet tarapyndan adam başyna ketgitlenen azyk önümleriniň un çöregini satylmagyny sorap häkimetlere köpçülük bolup ençemegde ýüz tutdy. Ýaşaýjylar öz kazancını almak için bankamatlara nakt pulun koyulmağını sorudu. Telekeçiler koronavirus bilen bağlı çeklendirmeler dövründe yapılan bazarların hem Sudan okutlarının açılmağını talep etti. Türkmenistan'ın yolbaşçıları tarafından boyun alınmayan iktisadi krizis dövründe azık önümlerinin bazarı nırhı gün sayın yokurlanyar. İlat köpçülüğü devlet dükkanlarında ketketli bakadan satılayan azık önümlerine garaşlı bolyar. Türkmen devletinin her adım başına her ayda ucipsiz möçverdi ketketlen azık önümleri Owa ýaşaýjylaryna bir näçe aý gijikdirilip satylýar. Paýtagtda we iri şäherlerde döwlet dukanlarynda ägirt uly nowatlar basabaslyk we dawa jenjir saklanýar. Hökümet 3 ýyl bäri dowam edýän bu ýagdaýy görmezlige salýar we güýçli ykdysady ötüş hakynda ýygyderli hasabat berýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepli yer Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Tädeýil bayramynyň öňü ýanynda aşşabadyň häkimetleri käbir bazarlarda we dukanlarda adatdan daşary arzan miwe we ýumurtga bolçuluğunu döretmäge çalyşýar. Bu aralykda Marynyň häkimetleri telekeçlere hususy dukanlaryň öňüne tädeýil bezekleri we arçalar bilen bezemeň gadagyndygyny duýdurýar. Lewawyň farawy etrawynda mualimlerden we okuwçylardan tädeýil bayram üçin pul ýygnalýar. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 21-nji dekabrda Aşgabatdan Mardan ve Levap'tan havar verdiler. Paytaut'un Gülüsan, Gündoğur ve Paytaut bağdarlarında havarçıyımızın tasdiklamağına göre arzan bahadır miyve önümleri şolsandı alma, armut, banan ve nar satuva çıkarıldı. Bu yerdeki miyve önümlerinin 1 kilogramı 5-10 manattan satıldı. Bu devlet ve hususi dükkanlardaki bahalar bilen deneştireninde epesli arzan olup hususiyetçilerde mandarinin 1 kilogramı 35-40 manat, nar 25 manat ve apelsin 40-50 manat bahalanyar. Habarçı geçen epdäniň ahirinde bu önümler satuwa çykarlanda onlarça metre uzap gidýän nowatlaryň emele gelendigini hem aýtdy. Onuň sözlerine görä 21-nji dekabrda bazarlaryň içindäki polisiýa işgärleri ýer bilen bu ýere üýşen adamlara miwe önümlerinin günortanlyk naharından soň satyljakdygyny aýtdylar. Ýöne nowat öduren adamlar özleriniň düýn hem şu sözler bilen aldawa salynandygyny aýdyp, ertire çenli garaşmaly bolsa-da garaşjakdyklaryny bellediler. Şondan soň 1 saat geçip geçmä ke miwe önümleri satuwa çykarıldy. Şeýlede Aşgabatyň köp gatly jaýlarynyň golaýynda ýerleşýän käbir hususy dukanlara döwlet tarapyndan towuk ýumurtgasy getirilip, ýeňillikli bahadan satyldy. Adatlyk radiosu howpsuzlyk aladalary sebäpli anyk ýer we adam adlaryny aýtmakdan saklanýar. Habarçynyň sözlerine görä bir ýumurtga 90 tengeden satyldy. Hususiýetçilerde bir ýumurtga 1 manat 40 tengeden bahalanýar. 3 dukany uly göwrümde ýumurtga getirilendigine garamazdan ullakan nowatlar emele geldi. Bahalara ve novatlara raid eşiğindeki hopsuzluk işerleri gözökçülük etti. Satıcılar beylikı haritları satmağı besedip, dine yumurtka satmağı mecbur oldular. Yumurtkanın sövdası harit kutoryança bir yarım ya da 2 saat çemesi devam etti. Adamlar derru bir neçe dukanda novat bellediler. Olur dürlü dukanlara iyidli iyidine ılgadılar deyip, yumurtka satın alan aşkımatların biri anonimlik şertinde habarçimize gurrun verdi. Bellesek Türkmenistan'da indi 4 yıla kolay vakt veri devam medyan iqtisadi we aýdyk krizisiniň arasynda türkmen hökümeti tädeýil bayramçylygynyň öňýany ýurdun söwda nokatlarynda aýdyk haritlarynyň bolçuluğunu ýola goýmagy wada berýärler. Munyň netijesinde bazarlarda adatdan daşary arzan aýdyk bolçuluğu wagtlaýyn döredilýär. Bu bolçuluk bayramçylygynyň ideýany aradan aýrylýar. Bu aralykda Mary welaýatynyň resmiýleri Mary şäheriniň Molonepet köçesiniň uğrunda ýerleşýän kitapxananyň öňünde baş arçany gurnamak bilen tädeýile taýýarlanýar. Şol bir wagtda Marynyň häkimetleri habarçymyzyň tasdiklamagyna görä bu ýyl welaýatyň beýleki etraplarynda başga tädeýil arçasyny beremegi göz öňünde tutmaýar. Şeýlede resmiýler bayramaly etrawyndaky telekeçilere dukanlaryň öňünü bezemegiň we tädeýil arçalaryny oturtmagyň gadagyndygyny duýdurýarlar. Kanun goraýjy edaralaryň işgärleri aýlanyp dukanlaryň daşynda tädeýil bezeklerini asan ýa-da tädeýil arçasyny gurnan telekeçilere 2000 manat pul jerimesiniň salynjakdygyny duýdurdylar diýip bayramaly telekeçilerin biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Lebap welaýatynyň farawy etrawynda bolsa yerli häkimetler mualimlerden we okuwçylardan pul ýygnap tädeýil bayramçylygyna taýýarlanýar. Şu ýyl tädeýil çäreleriniň geçirilmejekdigini aýdýarlar. Şol bir wagtda da mektep ýolbaşçylary özlerine ýokurdan tapşyryk berlendigini aýdyp, tädeýil çäreler üçin mualimlerden 100 okuwçylardan 80 manat ýygnaýarlar diýip, adynyň efirde tutulmazlygyny soran farawly bilim işgärleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä etrawyň 1-nji, 3-nji, 4-nji mektep мектеплеринде болса, муалимлары соот сатын алма үчүн дейлип, окуучуларын хер биринен 80-120 манат аралыгында пул жыйналды. Бу хийли кошмоча чыктыжылар маддий мүмкүнчүлүгү чектелген машаллары аграм салыяр деп, фараплы энаталарын бири анонимлик шертинде хабарчымыда берен маалыматында айтты. Адаттык радиосу жогоруда беян эдилен жагдайлар барыда күрүн эдилен эдаралардан кошмоча маалымат алып билмеди. Дүйнөдө коронавирус пандемиясы менен баалуу байрамчылыктардын керими чектелендирилген махалы президент Курбанулы Бердимухамедов тәдейилип пайтакта ве юрдун севитлеринде жогору курамачылык дарежесинде кечирмеги тапшырды. Дөүлөт баштутаны бу баарадагы тапшырыгыны 17 декабрда кечирилген министрлер кабинетинин мажилисинде маалым этти.
Азаттык радиосу YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетми метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими хүкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğümüz dinleyersiniz. Türkmenistan'ın barha köp yakasın tanıdayan gıtçılık, yurdun tokoy hozorluklarındaki bağların, boyalanıya heniz boyalıp yetişmedik darağıtların hem düğünü paltı. Pıçkı salyar deyip Azatlığın levapta kavarçısı kavar veriyar. Türkmenistan sonku yıllarda importun oranını tutken, eksport edip olacak yerli önümleri köpöltmek, şol sahanını yoğurdu yerli kuruluşuk materyalları ile öpçün etmek maksatlarını idarlayar. Emma sinçiler herki dolun nurş usulları saklanıp kalsa bu maksada yetmeğin kıyın olacaktuğunu saklayarlar. Kuruluşuk karitleri ilgiderli kımmatlayar. Bu yağday darganatada, farapta tokoy huzurluklarına yetiştirilen münglörçe darağıtın düğününün pıçkı salınmağına sebep bollu deyip adatlığın yerli havarçısı 20. dekavrda havar verdi. Onun sözlerine göre ağaç, tağta gıtçılığı tokoy tağlançılığına barha giyin yol açar. Yerli millarların ödarı alalaşmağına kesilen darağıtlar hususu huzurluklarda kurunulan çaklancı seyeklere satılıyor ve tahtı görünüşünü bağlara çıkıyor deyip havarçı sözünü devam ettirdi. Türkmen metduğatı sonki yıllarda ekilen bağ naharlarının yoğurdu bağ vasanlığı öğürmekte. Hovanın temillenmeğine ve tokoyçuluklarda bağlıklarda yaşayan canlı canlarların sol tanı dürlü uçların köpölmeğine ulu ehmiyetinin bolunluğunu tayar. Resmi mağlumatı göre Türkmenistan'ı yılla milyonlarca deyip bağına halekiliye. Yönü kurokçuluk, su yetmezliğe yeterlik etivan edilmezliği hem de yerlerin ağaçı soğurladılmağı sebepli onların neçi götürümünün deyip tutup boyalayanlığı, neçi götürümünün kurab, kaytadan ekilmeli olayanlığı aydılmayar. İkinci taraftan yerli sinçiler yılla milyonlarca deyip bağ ekmeğinin arkasında ulu korrupsiyanın yatan olmağının akmarlığını, bağ naharlarının köpüsünün dışarı yurtlardan import edilenliğini ve bu sevda dakıllı adamlar için ulu düşoğun getirenliğini öne sürüyorlar. İnni havarçinin mağlumatına göre yerli şertlere uygunlaşan, boyalan ve sahaya olan darağıtlar hem yerli yolbaşıların ekolojiye getirilen ziyanı göz yummağı neticesinde korrupsiyanın tedavür görünüşünün pidası oluyor. Darganatı şehircesinin Demirgazık Günvatarı'na ön tokoy hozoluğu adlandırılan yarım tevigi tokoy var. Bir yerdeki bağlar hazır gelensiz emellerlerin himayeti bilen kovu selçenledi. Kesilen ağaçlar hususu hozoluklarda kaytadan işlenip, gerekli ölçülerde kesilen tahtı görünüşünü 1 metri 20 manattan bağlara çıkıyor deyip havarça etti. Aydınlığına göre bu ölçülerdeki Rus tahtasının 1 metri 38-45 manat aralığına bakılanıyor. Yerli ağaçların hili dışarıdan getirilen ağaç önümlerle dengeştirilene esasan pes hesaplanıyor ve onları başka yağdayı bulmadığı adamlar alasız yağdayda satın alıyorlar deyip sinçiler aydıyar. Yerli resmiler sol sahanını Tokoya devlet tebii koruhanılarının emellerleri kuruluşuk materyallarını tayyarlayanlara satmak için Tokoy'daki bağları sapyan adamlara hiç bir çare görmeyerler. bu iş asaklıktan alalasılayanı mengdeyer deyip xabar saytdi. Adatlık gülön gürlöşön levaplı fiyinçilerin sol sahanını tokoylordakı darağıtların barxa köp çapılıp başlanmağından xabarlı hünermenlerin hataplamalarına göre. Süyül levap sevtinine oturdulan bağnıxarlarının sahanına qaranını düğününün kesilen ve satılan darağıtların sahanı xas köp bollu. Yönü Adatlık radiyesi bu meselede xas anıq sahanları alıp bilmedi. Yerli xabarçı bilen gürlöşön Tokoy hozalık işgarlarının bir neçesi özlerine seslerin çıkarmalılığın tavsırlarını aytdı. Türkmenistan'ın kuruluş karitlerinin önümçülüğünü Prezident Berdimuhamedov'un oğlu Sinagat ve kuruluş önümçülüğü ministeri Serdar Berdimuhamedov gözükçülüğü ediyar. Türkmenistan'a dini ağaç tahtı değil. Yurtta önermek mümkünçülüğü has ulu hataplanan sement kem yetmezçilge diyar ve resmi havarlarda bolçuluk dörödülönü gaydilyan karlanın, kartoşkanın ve beylik ağrı önümlerinin barhaken import edilisi hali sonku dörde aşkıvadın dokma önümlerini kem köp import ediyanlığı havar veriliyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimimizi halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. 2015-nji ýyldaky ýadro şertnamasyna ygrarly bolup galan taraplar Amerikanyň bu ulalasyga gaýtadan goşulmak mümkinçiliklerine taýýarlyk görýärler. 20-nji ýanwarda häkimet basyna geçmeli taýlanan prezident Joe Biden bu ulalasyga ýanadandan goşulmagy finans çykdygyny aýtdy. Ýadro ulalasyga Bidenin wiceprezident bolan döwri baglaşylypdy. 21-nji ýanwarda ulalasyga agza döwletleriň, ýagny Germaniýanyň, Fransiýanyň, Britaniýanyň, şeýlede Russiýanyň, Hitaýyň we Iranyň daşary işler ministrleriniň onlaýn maslahatyndan soňra olar Amerikanyň ýadro ulalasyga dolanmak meselesine oňoýly garamagy taýýardyklaryny aýtdylar. Ýaýradylan beýanatda ministrler Amerikanyň ulalasykdan çykmagyny çuňur gynançlaryny ýene bir gezek tekrarladylar. 2018-nji ýylda prezident Donald Trump Amerikanyň ýadro ulalasygyndan çykaranyndan şeýlede Irana garşy sanksiýalar girdiginden soňra I3 diýilip hem atlandyrylan Ýewropanyň 3 ýurdy bu ulalasygy saklap galmak ugrunda tagalla aýtdylar. Muňa jogap edip Iran urany baýlaşdyrmak boýunça ulalasykda görkezilen çäkleri bozup başlady. Tehran egerde Birleşen Ştatlar we I3 döwletleri ulalasykda bellenilse ýaly, ykdysady ýeňillikler üçin etseler, onda özüniň şertnamada kitgitlenen çäklere dolunjakdygyny aýtdy. Biden egerde Iran ulalasynyň şertlerini berjaý etse, onda oňa gaýtadan goşulyp biljekdigini aýtdy. Ol alada döredýän beýleki meseleleriň, sol sahanda Iranyň balistik raketalary we yerli proksileri goldamak meseleleriniň dowam etjek ulalasyklaryň dowamynda seredilijekdigini bellädi. Eýran özüniň raketa programmasynyň we sewit siýasatynyň gün tertibinde däldigini aýdyp, Washingtonyň we I3 döwletleriniň ilki bilen ýadro şertnamasynyň şertlerini ýerine ýetirmeligini aýtdy. Täzeden alalaşmak barada gurrun bolup bilmez dip Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif ministrlaryň maslahatyndan soň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Şeýlede ol Iranyň täze alalaşygy razy bolmajakdygyny duýdurdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri has sylsyrmyny we jedelli meselelere goşmazdan ozal ilkinji nowatda ýadro şertnamasynyň galan bölegini saklap galmaly diýen pikirden ugralyp hereket edýäni meňzeýär. Biz häzir çatyrykda durus diýip Germaniýanyň daşary işler ministri Heike Maas jurnalistlere aýtdy. Ol ulalasyň geljekki ykbalynyň öňümizdäki hepdeleriň we aýlaryň dowamında kesitlenjekdigini hem sözüne goşdy.
Gepleýär Adatlyk radiýesi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiýesi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýlede Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýatynyň Döwletabat atly etrabyna jeňçiler ulag bombaly hüjüm etdi. Ulag bomba hüjüminde Döwletabat etrabynyň bazarynyň belli bölegi yer bilen egsan boldy. Ulag bomba hüjüminiň ýyzy süre jeňçiler etrabyň merkezine toparlayyn hüjüm etdi. Hüjümçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda ençe mesafatlap atyşyk boldy. Şonda qarşı tarapa uly zarba uruldy. Awgan güýçler hem uruşda ýetki çekdi dep yerli resmiler aýdýar. Döwletabat etrabında bolan hüjümiň 1000 kileden gowrak partlaýjy madda ýerleşdirilen hamuy kysymly harbi tank arkaly amala aşyrylandygyny Paryab welaýatynyň häkimi Naqibulla Paýyk Azatlyk radiosyna aýtdy. Bomba ýükli harbi ulagyň Döwletabat etrabynyň bazarynda partladylandygyny häkim ma'lum etdi.
Kongomawi porazmavod infijori kuchlari ziyak 1000 kilogram mavod.
Awganistanda baryan yawuzluklarda asuda ilat köp ziyan çekýär. Taraplaryň arasynda bolýan çaqnaşyklar köplenç ýaşaýyş jaýlaryň golaýynda ýüz berýär. Häkim Naqibulla Paýyk'ın aýtmagyna görä Döwletabat etrabynyň bazarynda onlarça dukanlar weýran boldy. Halkın yaşayış üyleri yumruldu. Hücumçiler 5 taqatlap awgan güýçler bilen uruşdy. Şonda hökümet güýçlerine de ziyan etdi. Qarşı tarapdan hem ençeme yaraqly ölüp yaralandy dip häkim bellidi.
Daha dukan we daha manzil bunyod çapaşyda.
Jeňçiler soňky günlerde Demirgazyk Awganistanda da janyny geçen hüjümleri amala aşyryp başlady. Hususan hem hökümet güýçlerinden olja alınan harbi ulaglara bomba jaýlap, jeňçiler onu hökümet idaralaryna gönükdirip partlatýarlar. Paryab welaýatynda hamuy kysymly harbi tanklara bomba yerleşdirip, ekstremist toparlaryň şunun bilen üç ýola partlatýanlygyny häkim bildirdi. Demirgazyk Awganistanda gazaplylyklar barha möwjeýär. Türkmen obalarynda da halk taraplaryň arasynda bolýan uruşyň ortasynda galýarlar. Döwletabat etrabynda amala aşyrylan ulag bomba hüjüminiň insany jinayetdigini häkim öňe sürdi. Oba ýaşajylarynyň hem janyny geçen bombaly hüjümde ýitki çekendigini häkim beýan etdi.
Jinayet başaryýas, mardum mos.
Döwletabat etrabynda özbek we türkmenler goçun bolup ýaşaýarlar. Taraplaryň arasynda baryan çaknaşyklarda ziyan çekýän raýat adamlar bolup durýar. Dil birligi sebäpli Merkez Aziýa jeňçileri özbek türkmenleriň ýaşaýan owullarynda yerleşýärler diýip yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Özbekistanly jeňçileriň yerli ýaralylara harbi ugudan täälim berýändigini häkim Naqibulla Paýyk nagtady. Janynyň geçen ula bomba hüjümleriniň hem Merkez Aziýa jeňçileriň kömegi bilen gurnalýandygyny häkim ma'lum etdi.
Özbekistanyň raýy hamawylam ki purmekana jumabay mekana.
Döwletabat etrabi Meymene Anhoy Şaýolunyň ugrunda ýerleşýär. Şaýolada jeňçiler ýeçilge edýär. Ýatlasak Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýaty Türkmenistan bilen çäkleşýär. Welaýatyň 9 etrabi Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Türkmen-awgan serhediniň boýunda jeňçileriň ýerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Jeňçileriň arasynda Merkez Aziýa militarlarynyň bardygyny yerli geňeşiň deputatlary habar berýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğü gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.